Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste Veci verejných a našim dnešným hostom bude poslanec Národnej rady a generálny manažer strany Hlas, Matúš Utaještok, vitajte.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
No, v chvíľach, kedy toto nahrávame, tak vrcholí dráma, kedy, ja neviem, či to nazvať právni diletanti, alebo niekedy sa hovorí, že drzosť je dar, lebo inak sa to nedá povedať. Teda vláda bez poverenia, vláda sa v poverením, ale bez dôvery s okliešenými právomocami sa rozhodla, že teda mieni darovať alebo posunúť naše MIGy na Ukrajinu. Chcem len zo pár takých vecí, že najprv sa hovorilo o tom, že teda malo by byť aspoň uznesenie Národnej rady. Zdá sa, že ani tam by to neprešlo. Extrémny farizej Matovič hovorí o tom, že treba meniť ústavu a dokonca aj jeho poslanci, tuším na bránobezpečnostnom alebo aj zahraničnom výbore sa vlastne zdržali. Neprijalo sa rozhodnutie exces Osuského slava Ukrajine. To sme všetci videli. Vy ste právnik. Ja sa chcem spýtať, pre mňa bolo úplne absurdné, keď od začiatku bol taký narratív, že spýtame sa ústavných právnikov. Ako pri všetkej úcte, niektorí ústavní právnici ako Giba a podobne, tí urobia presne to, čo chce ktokoľvek, alebo máme tu napríklad Bujňáka, to je jeden ústavný právnik, máme tu Kubinca, druhý ústavný právnik, no ústavný právnik, to už je druhá vec. Jednoducho to, čo je, to je právny názor, absolútne nezáväzný, jediný oprávnený orgán, ktorý môže rozhodnúť, či miera kompetencií je alebo nie je, je ústavný súd, ten môže dať prioritné rokovanie a podobne, môže dať stanovisko. Ako vy vnímate tento aj ako právnik, aj ako politik?
No, dovolte by na úvod možno zaramcovať tú debatu, kde sa bavíme o MIGoch, pretože ja to vnímam už, že je to asi nejaký druhý alebo tretí mesiac, kedy hlavnou témou slovenskej politiky je to, či darujeme alebo nedarujeme tie stíhačky, tých pár, ktorých ešte tu máme. Je to situácia, kedy na Slovensku minulý týždeň, myslím, že Národná banka Slovenska zverejnila prognózu, že inflácia je najvyššia za posledných, tuším, 20-25 rokov, na úrovni 15,4% je zdražovanie. Keď vo februári potraviny stúpli o 28%, keď tu stále je problém, že živnostníci, strední podnikatelia, drobní podnikatelia majú obrovský problém s faktúrami za energie, keď od začiatku roka jednoducho vláda nevyriešila tieto ich existenčné problémy, kedy dôchodcovia sa prepadávajú do pásma chudoby, kedy mladé rodiny sa boja mať deti, pretože nevedia, ako to existenčne utiahnu, tak v tejto situácii vláda bez mandátu nerieši nič iné, iba dookola MIGy, 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 Ukrajinu, Ukrajinu, Ukrajinu. Namiesto toho, aby riešila Slovensko, pretože dobre, je to vláda, ktorá je nie že v demisii, ale je to vláda odvolaná, mala by iba svietiť a kúriť. Preto je pre mňa absurdné, že vôbec takáto vláda rokuje, príjma nejaké zákony, mala by iba svietiť a kúriť. A už keď nejaké zákony chcú príjmať, tak mali by to byť zákony pre pomoc ľuďom žijúcim na Slovensku. Vieme, že za 3 roky to neboli schopní urobiť, tak asi by bolo naivné očakávať, že teraz v závere svojej hroznej existencie by s takýmto niečím prišli, tak preto prekrývajú aj celú túto situáciu, že zlyhali vnútropoliticky, zlyhali na Slovensku, zlyhali v pomoci ľuďom, tak sa snažia zo seba urobiť akýchsi štátnikov a predbiehajú sa v tom, kto čo prvý sľúbi, aby sa najviac zapáčili štátnikom v Európe. To vidíte na vyjadreniach Hegera, na vyjadreniach Naďa. Jednoducho sa snažia kamuflovať to, že zlyhali na Slovensku, tak sa snažia prekryť tým, že oni sú ale veľkí svetoví lídri, ktorí v tomto konflikte veľmocí, ako ho nazval aj pápež František, jednoducho sa snažia zvrátiť kolobeh dejín, povedal by som to.
Jasné, ja len aby bolo jasné, samozrejme, že vláda má obmedzené kompetencie, ale bohužiaľ parlament nemá a máme tam neskutočné množstvo všelijakých atomoviek a o absolútnom zúfalstve Hegera svedčia je taká notická alebo taký záber z rokovania, keď bol tuším s zamestnávateľmi a tí po ňom požadovali, aby nešli bez akejkoľvek kontroly všelijaké legislatívne atomovky, ktoré majú obrovský dosah na rozpočet. A on tak pokrčil plecami, povedal, ja nemám žiaden vplyv na parlament, no tak sa vstali a odišli preč, čiže parlament si ide to svoje akože tam vznikajú tekuté ad hoc väčšiny. Samozrejme sú tam absolútne absurdity, ako 500 eur za volebnú účasť a podobne, čo pravdepodobne nikto okrem 37, neviem ako ich nazvať, expertov z Oľano nedá. Ale sú tam aj mnohé iné veci, ktoré sú problematické. Niektoré veci prechádzajú, niektoré neprechádzajú, niektorí sa čudujú. Akože teraz je úplný legislatívny chaos. To znamená, že napriek tomu, že je vláda bez dôvery, ešte parlament môže všeličo vyparačiť.
No, to je presne to, to ste zhrnuli celého premiéra Hegera. To je ten kazateľ, ktorý v podstate za nič nemôže, za nikoho neniesie zodpovednosť, nič nevie rozhodnúť. Presne takýto bol Volano, takisto je aj v tom novom jeho subjekte demokrati, taký istý aj vo vláde. Áno, je absurdné, že tu budeme svedkami od pádu vlády 9 alebo 10 mesiacov toho, že si tu parlament
9,5,
bude...
9,5, 15. pála vláda.
9,5 mesiaca tu budeme svedkami toho, že si tu parlament bude vyčíňať doslova a budú si tu politické strany robiť v parlamente kampaň. Na tejto schôdzi máme 150 návrhov zákona. Ja to nedokážem pochopiť. Vláda bez legitimity, parlament bez dôvery.
Ale koľko je poslaneckých, lebo na to absolútne, nemá...
Absolútna druhá väčšina je poslaneckých, ale presne o tom to hovorím. Tu si už každý ide robiť svoju kampaň. Toto už nemá s riadením krajiny absolútne nič spoločné. Tak ako sľubovali v programovom vyhlásení vlády predvídateľnosť legislatívnu, že budú kľúčové zákony prijímať iba vždy ku prvému, prvý na začiatku roka, porušili všetko, pošliapali všetko to, čo sľubili. Toto s riadením krajiny nemá absolútne, ale že absolútne nič spoločné. A preto Slovensko dnes nekráča dopredu, ale my sa zďaľujeme, my sa vraciame späť v čase a úlohou novej vlády bude tento celý chaos zastaviť, priniesť stabilitu, priniesť tu konečne nejakú nádej a cestu dopredu, pretože keď Slovensko nepohneme, to, s týmito ľuďmi to nepohneme. Určite,
to je jasné. Vráťme sa ale predsa k tým IGOM. Uh-huh. V dvoch veciach a rovinách bol utajený alebo neverejný branobezpečnostný výbor a bol aj zahraničný výbor, ktorý bol potom skrečovaný, lebo s niektorí koaliční poslanci robia obštrukciu. To je novum, že koaliční poslanci robia obštrukciu a samozrejme s pokrikmi ako sláva Ukrajine. Ale to už patrí k folklóru. Vy ste tuším ústavoprávny výbor, ale zrejme máte informácie. Samozrejme tým, že to bol utajený, tak sa nedá, alebo neverejný, nedá sa úplne detaily hovoriť, ale aké máte informácie o tom, aké argumenty? Myslím, že nebol prijatý žiadne uznesenie, preto lebo zrazu Matovič je právny purista a jediný, úplne absurdné, akože mu ide o ústavné, ako by som povedal. Takto ja to vysvetlím. 21% ľudí nemá problém s tým, že by sme mali dať smigy Ukrajine. Je to teda politicky veľmi neatraktívny krok, ktorý kovaný populista, ako je Matovič, nechce. On je síce psychicky narušený, ale on je mazaný ako opica. To znamená, teraz zrazu sa hrá na človeka, ktorý chce dať Čierneho Petra do rúk niekoho inému, chcel to dať prezidentke. Keď už parlament, tak ústavnou väčšinou a podobné veci, čiže zrazu je to jeho natohu Jerišek. On bol ten, ktorý dal Nadia na druhé miesto, tesne po tom, čo nadával na Líbiu, na Sýriu, na všetky tie veci. Tak ako to vlastne bolo na tom výbore? Aké boli argumenty a boli schopní Nemetváre z Oľano aj nejak argumentovať, alebo čo im tam napísali, čo majú hovoriť?
To si presne vystihli, pretože z Igora Matoviča sa povalením, ale respektíve pádom vlády stal zrazu opozičný politik. Zrazu sa snaží presvedčiť celé Slovensko o tom, že on nebol súčasťou tejto najhrozostrašnejšej vlády v histórii Slovenskej republiky, že on je opozičný politik a tak sa aj zrazu začal správať. Ja verím, že ľudia tomu neuveria, ale áno, je to absurdné. A celé, ako ste to pomenovali, aj na začiatku, keď sa vrátim k tým MIGom, tá situácia je ozaj absurdná. Už dobre, neriešme to, že toto je úplne že najmenej podstatný problém dnes na Slovensku pre ľudí, pretože to je niečo zase iba smerom vonku. Ale niekoľkokrát si po jazyku pošľapali tak premiér Heger, tak minister Naď, tak Igor Matovič, aj pani prezidentka, pretože sa tu neustále pingpongoval ten problém, či vláda má kompetenciu zákonu, či nemá, či parlament môže a tak ďalej a tak ďalej. Dnes, aby sme to veľmi jasne vyriešili, áno, je niekoľko právnych názorov a vy ste správne povedali, že iba ústavný súd môže dať záväzné právne stanovisko, či táto vláda na to mandát má alebo nemá. Preto my v hlase jednoznačne spochybnujeme, že to, aj čo dnes v týchto hodinách predviedla vláda, kedy na online rokovaní rozhodla o darovaní MIGov s odvolaním sa na nejaký iný paragraf v zákone a na nejakú medzinárodnú zmluvu, je porušenie ústavy a že je to mimo zákona. Vláda na to kompetenciu nemá. Ide o jasné rozhodovanie v závažných veciach zahraničnej politiky, ale aj vnútornej politiky a takto vláda, ktorá nemá dôveru, o takomto niečom rozhodnúť nemôže. A keď tak strašne chcú byť pekní voči tomu zahraničiu, tak si to mali uvedomiť vtedy, kedy nás dostali do predĺženia tejto agónie, kedy nastavili voľby na 30. septembra bez toho, aby tu hocikomu vysvetlili, prečo tie voľby majú byť až 30. septembra. Pretože tie voľby mohli byť pokojne už teraz, v tomto čase, mohli byť koncom marca a už by to mohla byť nová vláda, ktorá by mala legitimitu, aby reálne vedela rozhodnúť, či chce teda poslať tie migy, alebo nechce, či rešpektuje vôľu tých 21% ľudí na Slovensku, ktoré migy darovať chcú, alebo toho zvýšku tých 80%, ktorí jednoducho sú proti darovaniu migov. A ja si myslím, že politici by mali konať tak, aby vykonávali vôľu ľudí na Slovensku. Na to sú zvolení, na to majú mandát.
Ja len... Naď hovoril, že má nejaké expertné stanovisko, ktoré nikomu neukázal.
Áno, to je presne, ktoré, hej, to je presne on. Oni klamú ráno, klamú na obed, klamú večera. Takto, ako klame Naď, to ozaj ani Matovič neklame.
Bolo vôbec, ja neviem, v dôvernom režime prezentované nejaké to právne stanovisko poslancom branobezpečnostného alebo zahraničného výboru? Máte o tom vôbec informáciu? Existuje vôbec nejaké stanovisko, nejaké argumentárium?
Neexistuje nič. Neexistuje nič, čo by sme reálne videli, kde by bola čo i len trojstranová analýza, ktorú by urobil študent právnickej fakulty na treťom ročníku. Neexistuje nič.
Áno,
vôbec nič. Oni si z ústavy urobili trhací kalendár. Jasne. Tvária sa, že oni sú tí najväčší demokrati, ale nemajú žiaden problém pošliapať ten základný kameň štátu, ktorý tvorí tú demokraciu, ktorým je ústava. A toto majú byť tí demokrati.
Dobre, poďme ešte k takej veci, lebo v dvoch rovinách zase, aby som bol maximálne objektívny, tak mnohých ľudí možno prekvapilo stanovisko vášho predsedu Pellegriniho, ktorý tak nejak povedal, že však keď to vláda dá, tak to vláda dá. Akože nejak zásadne neprotestoval, tak nejak rezignovane to konštatoval. No a ja teda predpokladám, že koncovku, tento akt vlády bude mať v podaní na ústavný súd. Žiaden samostatný poslanecký klub nemá 30 podpisov na podanie. Ak napríklad Smer iniciuje podanie na ústavný súd, Hlas sa podpíše pod to?
No, my sme to komunikovali v zmysle, že jednoducho, ak takéto rozhodnutie prijali, je to ich zodpovednosť a oni si musia uvedomiť, že za svoje činy budú zodpovednosť niesť. To nie je tak, že prijmete nejakú zodpovednosť vo vláde a zrazu poviete, umiete si na tým ruky. Tak ako budú niesť zodpovednosť za tie tisíce mŕtvych počas pandémie, keď už je vznesené trestné stíhanie vo veci manažovania pandémie, nejaký politik tú zodpovednosť za tie úmrtia nezbude. A rovnako nejakí politici budú niesť zodpovednosť za to, ako sa rozhodli. Preto je pán Naď dneska taký nervózny. Preto Naď na každej jednej tlačovke útočí na Hlas a útočí smerom na nás, pretože sa bojí. On sa jednoducho bojí tej zodpovednosti, ktorá príde, pretože tá spravodlivosť je slepá na konci dňa.
Vráťme sa k tej otázke. Keď pôjde podanie...
Áno, a tam som smeroval. Z môjho pohľadu, ako právnika, každá vec, ktorá je v rozpore s ústavou, kde sú vážne pochybnosti, by sme mali konať a mali by sme sa obrátiť aj na ústavný súd. Čiže z môjho pohľadu, ja som nevidel ešte nejaké kvalifikované podanie, určite sa o tom poďme baviť. A teraz je jedno, či ide o migy, alebo ide o akékoľvek iné rozhodnutie. Ak vláda raz porušila svoj mandát, porušila ústavu, musí za to niesť zodpovednosť a treba k tomu dospieť, aby konanie nejaké začalo. A v tomto prípade je tá iniciatíva na poslancoch.
Čiže ja samozrejme berem to tak, že budete kolegov presviečať, aby sa zúčastnili na tvorbe podania, alebo teda minimálne podpísali to. Fajn. Treba ešte jednu vec povedať, pretože včera som mal tiež reláciu a strašne veľa ľudí sa ma pýtalo, že aká je zodpovednosť. No tým, že o tom hlasoval kolektívny orgán vláda, myslím, že osobná zodpovednosť je problematická. Treba tiež povedať, aby ľudia nemali nereálne očakávania. Parlament častokrát príjma zákony, ktoré ústavný súd neskôr vyhlási za protiústavné. Tam je potom procedúra, že do 6 mesiacov musia urobiť nápravu v zmysle nálezu ústavného súdu. V prípade, ak by to parlament ignoroval, tak dané napadnuté časti zákona prestávajú platiť. Ale nemá to žiadnu trestnú právnu zodpovednosť. Treba ďalšiu vec povedať. Toto ide teraz mimo parlament. Ale keby aj parlament akúkoľvek divočinu odhlasoval, tak v ústave je skrátka jeden odsek, ktorý definuje, že nikdy a za žiadnych okolností nemožno postihovať poslanca za hlasovanie, a to ani po skončení jeho mandátu. Čiže ako, aby sme zase nedávali
ale samozrejme, to nádeje. Veľmi presne si to aj právnicky vyjadrili, ale ja to zase urobím na tej paralele s tým šialenstvom, keď sme tu mali pandémiu a s tým šialenstvom, ako bola pandémia manažovaná. Áno, vtedy boli prijaté rozhodnutia, aj vtedy bola dokonca aj menená ústava. A tiež si na to chýli zľavo, ale na základe týchto rozhodnutí, ktorí v tom stave boli prijaté, došlo k nejakému stavu a došlo k tomu, že tu mali sme rekordnú nadúmrtnosť. Myslím, že nejakých 14 tisíc ľudí tu navyše zomrelo. A tu sa vrátim k paralele s týmto. Vláda sa rozhodla, ako sa rozhodla. Je to ich zodpovednosť, že si berú na vedomie to, že porušili ústavu. Ale teraz je ten podstatný krok B, pretože my o tom hovoríme, že prosím vás, nezaťahujte nás do konfliktu, ktorý nie je našim konfliktom. Tu ako by sme si priamo namerovali terč na územie Slovenskej republiky, v čase, kedy ešte aj pápež František hovorí o miery, tak my konáme opačne. A preto možno títo ľudia sa boja, že za toto budú niesť zodpovednosť.
No politickú určite.
Politickú určite.
Trestnoprávnej by som veľmi, veľmi pochyboval.
To ani si myslím, že už sa potom dostaneme do divného typu politiky, keď sa budeme politikom za ich rozhodnutia vyhrážať trestnoprávnymi skutočnosťami. To už potom nie ste iní, ako je Matovič.
No, ja viem, len nie všetci ľudia to tak chápu.
Áno, samozrejme. A preto aj úlohou našou politikou by malo byť, a v to hlase chceme urobiť, aby sa tá verejná debata vrátila opäť do normálu. Pretože to, čo sa tu udialo za 4 roky, necelé, je tá spoločnosť absolútne rozpoltená. Ľudia sa hádajú, taká zlá situácia a také zlé smerovanie krajiny, ako máme na Slovensku, aj z viacerých prieskumov, ktoré máme k dispozícii, nie je nikde na svete. To hovorím smrteľne vážne. To presvedčenie národa o tom, že krajina nejde dobrým smerom, je rekordné, najvyššie na svete nespokojnosť. A preto tu musí potom prísť, opäť sa k tomu vrátim, musí tu prísť vláda, ktorá aj tú politiku bude robiť ináč, že to nebude iba sa vyhrážanie trestnoprávnymi stíhaniami a rôznymi takýmito koubojčinami, ale zase sa tu musí vrátiť nejaká odbornosť a práca pre ľudí, aby sa ľudia nestarali o to, či tu robí ich vláda nejaké bláznostva, ale aby videli vládu, ktorá opravuje Slovensko, ktorá dokončuje to, čo tu je rozrobené, aby sa ľudia na Slovensku zase mali lepšie. Lebo títo ľudia to nerobia. Oni iba v kúse hľadujú nejaký konflikt, skúsia nejakú škriepku, ale ja neviem o žiadnej pomoci pre ľudí, ktorí by táto vláda doručila. Preto toto bude veľká výzva.
Majú samozrejme atomovky, sú oblepené plagáty, 200 eur, to tak. Čiže ako
len to sú skôr atomovky, presne, ktoré hodíte, ale ostane po nich spálená zem, lebo možno, že dobre vyzerajú, ale to, čo na konci dňa potom spôsobia, aké obrovské zadlženie, to o tom tu dneska médiá toho mainstreamu nerozprávajú.
Tak niektoré, zase aby sme boli...
Niektoré áno, ale tie kľúčové, tie by som povedal, tie ich liberálne médiá, ktoré ich ešte stále tak nejako držia, alebo sa boja, že sa tu niekde zase Slovensko vráti. Tak jednoducho, keď si zoberiete, že čo by sa dialo v tých médiách, keby to bola vláda ľavicová, ktorá by prijímala takéto kroky, takéto zadlžovanie, takéto porušovanie zákona, veď... Tie médiá by išli zošalieť a dnes sa ako keby všetko ticho toleruje, že niekto nie je smer.
Matovič nie je úplne, že ich veľkým obľúbencom a majú úplne iné kone, ale dobre, toto nie je až také podstatné. Podstatné je to, že kročme ďalší krok a povedzme o tej budúcnosti. Včera boli prieskumy pred týždňom a teda ukazuje sa taký nejaký trend, že Hlas sa dostáva na druhé miesto. Tuším, v troch prieskumoch už Smer sa dostal na prvé miesto. Čo teda dobré, je to ešte niekde na úrovni štatistickej chyby. V zásade, ak sa nič zásadné nestane, tak jeden z tejto dvojice bude víťaz, druhý bude druhý na páske. Obe majú pod nadpise sociálna demokracia. Programovo sú si blízke, ale samozrejme dneska je najväčšia téma špekulantov, že s kým pôjde Hlas. Ešte predtým, aby sme postúpili, tak boli medializované rozhovory s Dobrou voľbou. A teda, samozrejme, Hlina odišiel, Baťa to síce ťaha ďalej, ale jasne povedal, že na kandidátku nemôže, lebo boli by to bizarné. Ale pre mňa je tam taká dosť akože divná podmienka, že vlastne Dobrá voľba by išla nejakým spôsobom s Hlasom len a len v prípade, ak verejne a jednoznačne deklaruje neochotu alebo nemožnosť ísť do koalície so Smerom. V akom stave sú tieto rokovania, pokiaľ si pamätám, Raši povedal niečo v tom zmysle, že to nebude žiadna koalícia, ale že individuálne tam prídu nejakí ľudia. Keď si zoberieme, dobre, však Drucker je známy, potom tam vidím Čefalvajovú a Fedora a potom všetci ostatní už sú preč, Ganamová už je preč. Becik je síce už u vás, ale inak. Dolinková detto. Takže ako nejaký ten gravitačný priestor tam bol ešte aj pred týmto. Ja sa pýtam, akože až takéto požiadavky majú, alebo vôbec sú to priateľné požiadavky?
Pôjdem postupne, začnem asi tými prieskumami. Áno, však my sme vždy tým prieskumom pristupovali absolútne s pokorou a s veľkou dávkou zodpovednosti, pretože odkedy sme vznikli jednoducho tie prieskumy, aj ten tlak na nás bol, že nás vždy umiestňovali na prvom mieste a potom sa aj ten maratón ťažko beží, keď ste vždy prví. Takže je to prirodzené a samozrejme možno aj dobré pre nás, že je to v tomto čase aj dobrý signál pre nás, že sa musí tá naša politika vrátiť späť ľuďom, späť k tým problémom, ktorí ľudia dnes na Slovensku trápia. To som hovoril, to je inflácia, to sú energie, to sú problémy miest a samospráv. Práve aj preto v týchto hodinách máme celoslovenský kongres miest a obcí, kde máme viac ako 500 primátorov a starostov, ktorí boli v samospráve s našou podporou zvolení, keďže tie voľby sa nám ako politickej strane podarilo vyhrať. A dneska prezentujeme aj posilu do strany Michala Kaliňáka. Myslím si, že to je meno, ktoré je zbytočne predstavovať. Vo veľmi tesnom potom závere sa musí sa nepodarilo vyhrať voľby na prešovského župana, ale myslím, že viac ako 85,000 hlasov priniesol a myslím si, že to bude veľmi dobrá posila, aj preto ukazujem, že týmto smerom chceme ísť. Jednoducho chceme mať na Slovensku spojencov, ako sú mesta a obce, chceme mať spojencov v pracujúcich, chceme mať spojencov medzi zamestnávateľmi, chceme mať spojencov medzi dôchodcami, pracujúcimi a tak ďalej. Čiže touto cestou pôjdeme a preto budeme predstavovať aj ďalšie zaujímavé mená. Môžem vám tu sľúbiť, že Mišo Kaliňák nebola posledná osobnosť, ktorú sme predstavili, ale postupne pôjdeme takto, možno, že nejakých 5 veľmi zaujímavých ľudí sa črtá a sú to ľudia, ktorí ozaj politicky majú čo priniesť a preto si myslím, že by som ešte hlas neodpisoval, práve naopak. My zabujeme, našim cieľom je jednoznačne voľby vyhrať. My chceme voľby vyhrať a chceme Slovensku vrátiť v budúcnosť. Čo sa týka rokovaní s dobrou voľbou. Pamätáte si, že aj keď vznikla strana Smer, tak krátko po vzniku sa snažila vytvoriť akýsi integračný priestor na všetky tie strany, ktoré boli naľavo a na konci dňa aj zhltla väčšinu strán. A dnes tu každý hovorí o komsi spájaní. O spájaní hovoria najmä pravicové bloky. Vidíte, ako sa spojil Dzurinda s Kolárom hneď o 15 minút. Na to sa aj rozpojili a spojili sa zase
s
Hegerom. Áno, jablko, ktoré má tu ambície o minimálne 20% a podobné absurdity. Čiže zatiaľ, čo každý tu o spájaní ako hovorí, tak my sme sa rozhodli konať a my sme stranu Dobrá voľba vnímali skôr ako stranu odborníkov. Ja sa priznám, že som nezachytil, a to je pre mňa prvýkrát niečo také, že by si dávali takúto podmienku. Ja o tom
Bačo o tom hovoril v rozhovoru. Chodí teraz
priznám sa, že o tom úplne absolútne neviem nič, ani táto podmienka pre nás nie je relevantná, poviem to takto. Áno, má zmysel urobiť niečo, ako urobil Smer. Že sa do veľkej strany, ako je Hlas, integrujú takéto menšie strany, ako je napríklad Dobrá voľba. Rokujeme aj s nejakými menšími stranami.
Bekmatov s socialistami? Ty ako...
Bavíme, myslím, že aj s pánom predsedom Bekmatov máme osobne dobrý vzťah. Bavíme sa, diskutujeme, ale zatiaľ by som vôbec nehovoril o nejakom spájaní. Skôr o tom, že oni sú socialisti, oni sú tiež ľavicovo orientovaní, takže je to prirodzené, že sa spolu bavíme. Máme rovnaký názor na niektoré veci, ale ešte sa, keď sa vrátim k Dobrej voľbe, nemyslím si, že pôjde o nejakú zásadnú akvizíciu. Skôr ide o to, že tak buď tá strana zomrie, pretože síce robia, ale ten prieskum veľa im nenapomáha, alebo sa zintegruje do väčšieho celku a možno, že nejako jedno, dve mená, jedno určite, ktorom ste hovorili aj pán Drucker, má zmysel, aby prišiel do Hlasu a ten zvyšok si myslím, že to ešte budúcnosť ukáže, ale zatiaľ by som to takto držal, v tejto rovine, že...
Niektorí sa dostali do Hlasu aj tak, ale...
Áno, ale máte tu, presne však o tom to je, veď sú tu zaujímavé mená. Braňo Becík je veľkou posilou, Zuzana Dolinková. Je tu ešte rektorka Kurilovská, s ktorou tiež môžem povedať, že pracujeme odborne. A myslím, že tá tiež ešte v politike možno, že niečo zaujímavé povie.
Keď sme pri Becíkovi, tam je to v takých dvoch rovinách. hovorí sa, že je dosť nešťastné, ak niekto stojí na, alebo sedí na dvoch stoličkách, tak je otázne, že či teda bude kandidovať a keď aj bude kandidovať, či si ponecha mandát, lebo tuším jedine Baška je, ktorý sedí na dvoch stoličkách. Viem, že napríklad Droba síce kandidoval, ale vzdal sa. Jurinová a Vyskupič, tí ani nekandidovali, respektíve aj keď boli poslanci, vzdali sa. Dosť ťažko niesli ľudia z Dvorov nad Žitavou, že sa nechal zvoliť za starostu a potom vlastne odišiel preč. Ani neviem, ako to urobili, či urobil zástupcu a ten funguje v rámci Lex Raši. Čiže to muselo byť, akože najprv malo ustanovujúce zhromaždenie, mm-hmm. tam toto ako jemne povedané dosť krkolomné. Čiže a takisto aj Belice, kde kto hovoril, že to je tak výkonná exekutívna funkcia, že nedá sa takmer urobiť tak, aby to netrpelo. Čiže Becík, myslíte, že bude mať teda dvojedinú funkciu, že bude aj v parlamente, aj na župe?
Ja si myslím, že Braňo je silná politická osobnosť, ktorá ukázala, že vyhrala voľby ako jediná zmena v rámci Buciek. A myslím si, že aj z hľadiska našej ambície, že chceme prepájať tú politiku regionálnu s tou centrálnou, že jednoducho nemôžete...
Ešte Lunter, ale dobre.
Ešte Lunter, OK. Nemôže tá politika byť riadená od Zeleného stolu v Bratislave. Práve naopak, veď my sme prišli aj s tým nápadom, aby sa zmenil aj volebný systém. Toho sa ten Matovič tak zľakol a zmenil ústavu.
A to je ústavne bloknuté.
Áno, ale tak uvidíme. Nehrazí. Možno, že sa nájde ústavná zmena, veď tak ja neviem, na čom záleží tým politickým stranám v parlamente. Aby brali platy poslanci z Bratislavy, alebo aby malo celé Slovensko zastúpenie. My sme chceli jasnú zmenu urobiť, akože neurobiť ju dnes, zajtra, ale baviť sa o nej, aby priniesla nejaké výsledky pre ľudí na Slovensku, lebo našim cieľom a jednou z prioritov v programe bude vyrovnanie regionálnych rozdielov. To poviem aj veľmi verejne, že našou ambíciou je mať plán, kde za 12 rokov vyrovnáte všetky regionálne rozdiely, ktoré sú na Slovensku. Každá vláda sa o to pokúšala, zatiaľ sa to nikto nepodarilo. Toto je naša ambícia. Neurobíte
to sa nikdy nedá. Neurobíte
to
štát,
za 4
nedá.
Roky, ale minimálne viete tie podmienky,
rozdiely, aby
to dieťa, ktoré keď sa je jedno, či sa narodí v Michalovciach alebo v Bratislave, by mali rovnaké podmienky. A ak sa chcete baviť o tomto, no tak potom aj tí ľudia z regiónov musia kandidovať do veľkej politiky.
Bola to jedna vec, akože... Máme príklady, kde máte, ja neviem, 14 volebných krajov v Českej republike a častokrát lídrami takýchto krajov sú napríklad Pražáci, Stropnický bol v Brne napríklad. My sme mali 4 kraje do roku 98. Lídrom na východe bol Kňažko, potom Sergej Kozlík. Čiže pokiaľ tam nebude fixované, že to je človek...
To musí byť samozrejme fixované na to, aby ten človek žil.
Ale aj tak sa dá, ale vy ste mali šancu, podľa mňa, bol v parlamente návrh zákona, ktorý neurobil síce absolútnu váhu preferenčných hlasov, ale takmer, kedy sa mala znížiť na 1%. V podstate tým pádom aj lokálne štruktúry by nejakých kaprov mohli preskočiť. To znamená, aj týmto spôsobom sa to dá. Bohužiaľ, nebola tá voľa, stále sú 3%. Ak by bolo 1%, lokálne silný človek by nejakého Bratislavčana kľudne mohol preskočiť.
Áno, ale vidíte, že sa to ani teraz nedeje, že sú to veľké strany, kde sa to prekružkovanie robí ťažko.
Ale v malých je to úplne v pohode.
V malých je to v pohode, veď práve preto OK, ale ja si nemyslím, že toto je cesta. Skôr je cesta, aby sa tá súťaž urobila reálne. Tak keď ja som tiež pôvodom z Michalovec, ale asi by som si netrúfol kandidovať v Michalovce, keď tam nežijem, jednoducho nie. Ale nech v Michalovce majú silnú osobnosť, viacero, a nech tam je ten súboj, a nech sa tam vykryštalizuje niekto, kto tam príde do veľkej politiky a tam bude presadzovať záujmy toho regiónu. A tam sa vrátim späť k Braňovi Becíkovi, kde si myslím, že sa to z môjho pohľadu zvládnuť dá a
čo myslíte,
uvidíme.
Že si ponechá obe mandáty?
Nikto nemá u nás miesto na kandidátke isté, tak uvidíme. Bude to na predsedníctve a na rozhodnutí predsedu, ako tú kandidátku vyskladá.
Tam ide o to, či kumulovať funkcie, alebo nie.
Áno, samozrejme. Je to na zváženie. Áno, Jaro Baška je dnes v parlamente ako župan. Funguje, on si to chváli, jednoducho, že vie tie problémy, ktoré má v regióne, potiahnuť aj na tú štátnu úroveň. Čiže ja si myslím, že to má svoje opodstatnenie. Tak ako máte primátorov, pretože aj ten job toho primátora je náročný, aj časovo, vidíme to na našich dvoch primátoroch z Liptovského Mikulášova, Janka Blchača a Janka Ferenčaka z Kežmarku, že jednoducho tie povinnosti majú. Mne ich, úprimne poviem, niekedy ľúto, pretože ja viem, čo to znamená tá manažerská práca a ako starosta ste primárne manažerom. Ak musia tráviť ten nezmyselný čas, častokrát nezmyselný čas v parlamente nezmyselnými debatami, my sme tento týždeň sa debatovalo 5 hodín o tom, či má byť tretia hodina telesnej výchovy. Prepáčte, to je niečo absolútne. Jasne. Tak najprv postavme v každom meste telocvičňu, každá škola by telocvičňu mala, dobudujme niečo a potom sa bavíme o tom, či tu má byť tretia hodina telesnej výchovy, alebo nie. A rovnako sme sa bavili asi 6 hodín dnes o tom, čo je plod. Ľudský plod. Jasne. Že v ktorom,
vojny. No,
kultúrne vojny, šialenstvo, namiesto toho presne. A preto mi je ľúto. Na druhej strane aj tých ľudí výkonu, že musia tam sedieť, musia tieto nezmysly počúvať, ale tak verme, že ten budúci parlament už bude lepší. Úprimne si myslím, že už horší byť nemôže. Jasné. To už by muselo byť niečo
veľmi zlá. Poďme teraz k najobľúbenejšej téme šľadských expertov. Stále sa tu hovorí o teda spájaní. Chcem povedať, že donedávna sa hovorilo, že najdrahšia nevesta bude Boris Kollár, lebo ten pôjde s každým. A dneska sa zdá, že Hlas je najvychytenejšia nevesta. V podstate prvý povedal, že nemá žiaden problém a že dokonca čo sa tu robíte, bez Hlasu to nepôjde. To povedal Boris Kollár, keď ohlasoval termín komunálok. No ale dneska v podstate nevylúčila už ani Saska. V zásade to už nevylúčuje ani PSK. Dokonca jablčkárka, aj keď to je úplne marginálna osoba, ale tiež akože to pripustila. A dokonca taká zaujímavá, by som povedal, diskrepancia vznikla aj v demokratoch, kedy samozrejme, že Heger a Naď to striktne odmietol, ale napríklad Káčer povedal, že nevidí zmysel ostrakizovať Hlas. Samozrejme, že toto je okrem iného takéto, ako by som povedal, striecné, alebo jak sa vyhlásenia, môže byť aj takým
Boskom smrti.
Takže možno by bolo dobré jasne a jednoznačne deklarovať, čo bude prioritnejšie pre Hlas. Nazvime to, že skôr sa riešiť programovú a hodnotovú blízkosť, alebo nazvime to tak škaredie, že akceptáciu mediálnym mainstreamom. Lebo samozrejme, keby ste išli do koalície s progresívcami, s KDH-kmi, so Saskou, tak zradíte program, lebo s nimi sa nedá. Jednoducho so Saskou, kto dneska ešte si myslí, že ako dvaja ľudia sú absolútne, by som povedal, diskvalifikovaní z koalície, je to samozrejme Matovič, ale rovnako je to Sulík. Sulík nemá žiaden politickú víziu, nemá žiadne racionálne politické rozhodnutia, nie je vypočítateľný, nevie zdôvodniť, jednoducho naozaj sa nedá, nehovoriac o jeho libertariánsky.
Potvrdil to aj teraz, keď sme sa bavili o tom ďalšom termíne predčasných voľb, ktorý mal byť v júni. Jednoducho neracionálne rozhodnutie,
čiže,
ktoré robí.
Čiže čo vy myslíte, bude viac akože byť za dobrý pre mediálny mainstream a byť akceptovaný, alebo teda pôjdete napriek tvrdým atakom médií do programovo bližšej koalície? To znamená s Hlasom, teda Hlas so Smerom a ťažko povedať s otvorenou kandidátkou SNS, s Borisom Kollárom pravdepodobne. Nikoho to neteší, ale to je ahodnotový politik, takže programom sa s ním dá. Nedaj Boh, to je akože veľký výkričník republikov.
No, mňa na jednej strane teší, že Hlas má koaličný potenciál, pretože to si treba povedať na rovinu. Bez koaličného potenciálu sa nepohnete ďalej, pretože ostanete niekde v úzadí a nikto s vami tú vládu nezloží. V takovej situácii je dnes aj republika, aj Smer. To si treba na rovinu povedať. Na tej druhej strane, ja sa k tomu vrátim, my sme zo spolupráce vylúčili oficiálne, že nikdy nebudeme spolupracovať s Kotlebovcami, nikdy nepôjdeme do koalície s Hnutím Olano. To je najväčšie zlo, ktoré na Slovensku existuje. Nič horšie tu nie je. A môžem vám povedať iba to, že o tom, ako to je, tá vláda bude vyzerať, o tom rozhodnú ľudia. Našim cieľom bude, aby sme Slovensko opravili, aby sme ho nanovo postavili. To vám aj odpovedám na otázku, že či bude pre nás dôležité to, aby sme pomohli ľuďom, alebo sa páčili médiám. My sme nikdy nerobili politiku páčivú pre médiá. My sme sa vždy snažili robiť politiku, ktorá bude pre ľudí. A tak to robili moji kolegovia, keď boli aj v minulosti, v politickej strane Smer, kde s nimi nejaká skúsenosť bola. Pamätáte si, aj poslucháči si pamätajú to, kedy bol Pellegrini premiérom, kedy už bol v podstate premiérom v demisii, alebo už tu manažoval tú korunu. Kedy sme ukázali, že to robiť vieme a nerobil to preto, že ešte mal pred sebou voľby, tak sa chcel zapáčiť. Robil to preto, aby vyviedol Slovensko z koronakrízy začínajúcej. Myslím, že sa mu to podarilo. Toto je, myslím, aj odkaz všetkým voličom. My sa nebudeme sústrediť na to, čo chcú médiá, pretože médiá si svojich favoritov vyberú. Tie liberálne v progresívnom Slovensku, tie možno niektoré, nazvem ich, je konšpiračné, tak budú hľadať svojich favoritov, či už v strane Smer, Republika, neviem kde. My sa snažíme byť niekde, nepoviem, ale niekde v rozume Ozaj nám nezáleží na tom, čo budú hovoriť médiá. Preto to aj vidíte na niektorých našich vyjadreniach, že aj tie médiá nás idú hneď rozpumpovať. Chceme Slovensko vrátiť späť dopredu, chceme ho opraviť a jednoznačne naša ambícia je vyhrať voľby a potom deň po voľbách to zložiť s tým, kto to myslí pre Slovensko dobre.
Veľké debaty totiž pred takými 3 týždňami rozputalo článok točím v Novom čase, kedy váš predseda povedal, že si nevie predstaviť sedieť v jednej vláde s Ficom, čo sa dá rôzne interpretovať. Logicky, najlogickejšie, prvý na páske premiér, druhý na páske predseda parlamentu a raz mesačne znesú sa na tej koaličnej rade. Ich vzťahy nie sú ideálne, ale sú dosť profíci na to, aby mohli fungovať. Čo sa týka Smeru, Smer robí politiku úplne, že za všetkými čiarami, ale cieľ je jednoznačný. Chce si vziať späť voličov, ktorí mu v 16. odišli k Kotlebovi. Vymedzovanie si voči Kotlebovi je až úplne smiešné, lebo to nemajú najmenšiu šancu. Jednoducho teraz mali 1-7, čiže to je čistý potenciál, to je nič. Tam ide o to, že samozrejme, ak ja si myslím, že na úrovni poslaneckých klubov tie vzťahy sú v pohode, programovo ste si určite logicky najbližšie. Dokonca Smer povedal, že ste najbližší koaličný partner na svojom sneme 17. Ale, a to je to podstatné, po dnešnom výkone Smeru, ktorý je taký, aký je, je teda veľmi sa verbálne radikalizuje a tak ďalej. Koalícia s ním bude mať, nazvime to, ťažké politické náklady. Hej. To znamená absolútne, to asi to, čo nastalo, keď išiel v 6. Smer z koalície z HZDS a Smerom, takže médiá mu zgustli na to a robili akože peklo. Vy ste tak nejak naznačili, že pre vás by to malo byť tak, že nech si robia peklo, aké chce, program je podstatný. Myslíte si, že to väčšinový systém, väčšinové mienenie, pretože mám tiež nejaké informácie a mám informácie, že Hlas je v tomto troška rozdelený. Zatiaľ jemne prevažuje programová blízkosť, ale kalkuluje sa aj s politickými nákladmi, že naozaj byť pod brutálnou palbou médií a byť, že spája sa s extrémistami, s takými onakými. Dneska najobľúbenejšia otázka je, a čo s Republikou? Čiže toto je v podstate dosť zásadná vec. Ako to vy vidíte, povedzme, pomer názorov v strane a teda váš osobný postoj?
Ja rozumiem, že to je zaujímavá otázka, ale aj z nášho pohľadu je to akési nerešpektovanie toho, čo ľudia chcú. Ja ozaj môžem dnes veriť prieskumom, snažím sa im veriť, nie som niekto, ktorý by spochybňoval prieskumy, ale tie voľby môžu dopadnúť úplne ináč, to ste videli aj v minulosti, v 20. roku, kedy Matovič tu vyťahol tú emóciu, trafil ju a vyhral voľby. Čiže keď ľudia rozhodnú, že tu budú mať na čele toho víťazného peletónu niekoho, kto bude zosobňovať ten ich hnev a tú frustráciu, ktorá dnes v spoločnosti je obrovská, to bude asi Robert Fico. Pretože on dnes kričí, búcha po stole, hovorí dobre niektoré veci, však to sa mu treba unechať. Alebo rozhodnú o tom, že tu budú mať chcieť na čele niekoho, kto sa o nich postará a že im bude lepšie, že majú dôveru v to, že tú krajinu bude vedieť pohnúť tým správnym smerom, no tak potom to vyhrá Hlas. A už potom to bude na týchto dvoch stranách, čo sa rozhodnú urobiť a s kým to zložiť. Ja si nemyslím, že v Hlase je nejaká nejednota a že by sme sa už bavili. My ozaj, a to vám úprimne hovorím, neriešime dnes, že s kým by sme to urobili a či s tými alebo s tými. Ja si myslím, že máme toľko roboty a kampaň sa začala. My máme množstvo akcií, množstvo eventov, množstvo programových vecí, ktoré chceme do 30. septembra urobiť. Ja ako generálny manažer o tom trošku viem, keďže posledné dni mi to nedáva veľmi spávať, aby sme tú celú stratégiu si nejako fixli. Čiže my máme pred sebou kopec roboty, kopec návrhov, aby sme ich odprezentovali pre ľudí, aby sme ich presvedčili, že to chceme byť my. A z môjho pohľadu úprimne, keď ja mám vám povedať, ja by som bol najradšej, keby sme dostali takú dôveru, ako dostal Smer v roku 2012, že by sme mohli vládnuť sami. To je akože smelá ambícia, ale ja by som si to želal, pretože potom jasné, by sme vedeli jasné presadiť všetko, čo v tom našom programe
je. To je síce pekné, ale samozrejme takéto vec sa asi nestane tak skoro, takže tak
nikdy neviete, Matovič tiež z 5% vybehol na 25. Ja som realista politicky, ale je to moje želanie je.
Tak teraz bolo krásne, také freudovské, že na čele peletónu. Nevadí, dobre. Pre mňa je ešte taká zaujímavá vec, že samozrejme, že veľmi zásadné formovanie budúcej koalície ovplyvní, kto bude prvý na páske, lebo tam bude rozdávať karty. Čiže neviem si celkom predstaviť, keby povedzme, že to vyhral Smer, hoci iba o 1-2%, a hlas by jednoducho sformoval väčšinu s programovo úplne odlišnými stranami. Čiže keď to bude naopak a urobí sa teda nejaká koalícia, asi bude veľa ľudí voličov sklamaných, lebo tuším, že najviac druhá voľba v Smere aj druhá voľba v Hlase je vždycky Smer, hej, Smer alebo Hlas. Čiže napriek nejakým osobným animozitám a takýmto veciam a zbytočným špekuláciám, takže toto by naozaj stalo ťažké náklady. Fico je pragmatik a robí veci možno cynicky, utilitárne, akože pálí mosty a všetky červené čiary, ale možno aj preto, že si myslí, že inak teda to nepôjde. Tam on sa v úvodzovkách vyhráža nejakými vecami typu, že nechce robiť revanš, ale minimálne dva ľudia musia ísť preč, to je Lipšic a sudca najvyššieho súdu
Kliment.
Títo dva, ja si myslím, že aj Hamran je teda veľmi, veľmi akože zrelý na odchod a myslím si, že aj to, čo vyvádzajú nejakí ľudia znaky. Aký máte názor na to vy, špeciálna prokuratúra, akože je možné, aby ďalej fungoval človek s takým kolosálnym konfliktom, záujmom, s extrémne problematickou previerkou? Toto ako vy napríklad mienite robiť?
Ja som možno na úvod iba nejak politologicky pozastavím aj na tým, čo ste povedali, že pretože ja si súhlasím, že Robert Fico je ten muž, ktorý ide do toho, prekračuje tie čiary, robí to za účelom, aby jednoznačne vrátil tých voličov, ktorí mu niekde odišli, aby ich vrátil späť. A je to perfektný technológ moci, len si myslím, že už nemá v tej svojej energii veľký priestor na to, aby to Slovensko pohol dopredu, pretože súhlasím s tým, treba tu urobiť poriadok. Kto porušoval zákon, ten sa musí zodpovedať. A ja si myslím, že tu je veľa dôkazov, indícií, že to boli všetci menovaní, o ktorých ste hovorili, ale zase nebude tu priestor v budúcej vláde písať čierne knihy, tak ako to bolo, a venovať teraz kopec energie iba tej pomste. Pretože ak by sme to urobili, tak by sme neboli nijak iní od toho, ako je Matovič, a boli by ste v tomto kruhu. Čiže, a preto politologicky ten rozdiel medzi Ficom a Pellegrinim je ten, že Pellegrini to myslí s tou krajinou dobre. Aj keď nepovie, že teda, že Lipšica treba dať hneď preč. No, ale veď každý vieme, že keď niekto porušuje zákon, tak za to bude zodpovedať. Ale Pellegrini je ten, a v Hlase sme tí, ktorí sa chcú zaobrať budúcnosťou Slovenska. Aby už konečne sa tým ľuďom na Slovensku niekto povedal a im povedal, že bude vám lepšie na Slovensku. Len musíme urobiť, a ja si myslím, že tá budúca vláda to zase nebude cesta rúžovou záhradou.
No, to, teda
to bude cesta peklom, ako povedal Churchill, to budú krv, poda, slzy nás budú čakať, to zase si treba povedať veľmi na rovinu, že bude musieť vláda prijímať aj nepopulárne opatrenia, pretože tam, keď nás dostali títo blázni, máte tu potom konsolidačný tlak Európskej komisie, stále trvajúci konflikt na Ukrajine, to bude akože veľmi, veľmi náročné, ale preto chceme v týchto náročných časoch ponúknuť ľuďom nejakú istotu a dôveru, že keď to dáte nám, no tak my vieme, čo s tou krajinou treba urobiť. Nie sme nejakí nováčikov.
Tam by bolo jasné, ako ani Fico nehovorí, že budú nejaké čistky, čierne knihy a nič podobné, ale viete, dokonca ani tam nejde o to, že treba zrušiť špeciálnu prokuratúru, čo sa Šediga snaží dať do ústavy a takto absurdity. Tam stačí úplne jednoduchá vec. Previerka. Lipšica extrémne smrdí. To je jednoducho, keď sa NBU pozrie lepšie na tú previerku, ten človek v žiadnom prípade nemal dostať previerku, a nie je v takom onom. Čiže len keď sa toto preverí, tak kauza alebo problém Lipšica skončí. A dá sa to bez akýchkoľvek legislatívnych zmien.
Viete, ja sa týmto témam venujem. Ja kritizujem verejne Lipšica za to, že on je organizovaná skupinka s Matovičom, Hamranom a Mikulcom. Kritizujem aj všetkých tých, ktorí tu zákon pošliapajú od koubojov, čurilovcov, po všetkých. Ale niekedy možno, že treba menej rozprávať a viacej konať. A to už bude potom na tej budúcej vláde, aby si poriadok urobila. Pretože keď nemáte poriadok v štáte, ak tu máte takýto rozvrat v bezpečnostných zložkách, aký tu dnes je, a toho sa zase vrátim, veď to bolo pred 2,5 rokmi, správa SIS skonštatovala, že je ohrozené ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Nepotrebujete nič viac. Ten budúci minister iba potrebuje si zobrať túto správu a pozrieť sa na to všetko, čo sa udialo, a vyrieši to. Ale tomu môžete venovať možno 10% energie. Zvyšných 90% energie musíte venovať tomu budúcnosti, ale tu treba to dôsledne, samozrejme. 10% ale dôsledné energie na to, aby to potom vám nezlomilo krk. Že takíto ľudia, ktorí tu krivili spravodlivosť, lebo dneska tá spravodlivosť môže byť ukrivená, ja neviem, Lučanskému, ľuďom, ktorí strávili v kolúznej väzbe 18 mesiacov a podobne, Ale zajtra to môže byť hoci ktorý občan, na ktorého sa rozhodne Hamran, alebo Lipšic, alebo niekto ukázať. Poďte, poďte, doba si tam si odsedíte a vybavené. Našťastie, už sa spamätali oni, čím je bližšie k tým voľbám, tak ani oni už sú nedovolia urobiť niektoré zverstva, ako robili na začiatku, ale ak by tie voľby nedopadli rozumne, tak si myslím, že títo blázni by pokračovali ďalej. A ak by sa tu stala taká science fiction, že by Matovič opäť dostal moc, tak si myslím, že už Slovensko a právny štát by
verme,
boli
že takýto najväčší
úplne
horor
mimo.
Sa nepodarí. Mimochodom, to tzv. Spájené pravice je veľmi sympatické, lebo je celkom šanca, že teda Oľano 1 a Oľano 2 sa navzájom potopia.
Tiež by to tak bolo, to by som si veľmi želal.
Ipsos mal prieskum, kde ukazoval, že 42% voličov Oľano určite alebo viac zmenej je ochotných voliť demokratov, takže nič lepšie nemohli by robiť. Samozrejme, tie prieskumy, ktoré sú, jedna je 5-0, teraz druhé je 4-9, teoreticky zo 7 to môže byť 10, takže ono je to tak, že na hrane. Plus ďalšia vec, paradoxne, oslabuje to aj KDH. KDH má takú zaujímavú vlastnosť, že pri stabilných 6-7% to skončí na 4-9 alebo 4-8, takže aj toto ešte sa môže udiať. Myslím si, že aliancia je úplne pase. Dobre, tieto drobné strany sú teda také, že toto sú tie fakultatívne záležitosti, ktoré môžu a nemusia byť. Ak by to dobre dopadlo, že by vypadli tieto obe subjekty, tak bolo by fajn. Veľmi ma pobavil Kačerov výrok, že práve všetko najlepšie Matovičovi ako mimo parlamentnému politikovi. Takže už keby Heger prešiel a poslal do minulosti, už aj vtedy je to fajn. Ale dobre,
viete, ešte k tomu Kačerovi, ja si iba pamätám, keď títo ľudia, Kačer, Hirman a ďalší ministri boli vymenovaní po tom odchode SAS, keď do parlamentu prišiel Igor Matovič a tam sa s prepačením vyvracal v parlamente svojim štandardným prejavom, tak ja som tedy o faktickej poznámke vystúpil voči pánovi Kačerovi, kde som sa opýtal, či sa mu dobre sedí vedľa ministra financií, ktorý tu práve predviedol to, čo predviedol. Vtedy mu to nevadilo, veď s ním spolu v jednej vláde sedel a Igor Matovič bol ten, ktorý odsúhlasil, že Kačer tam môže ísť. Veď Igor Matovič všetkých ich odobril, obhajoval, odobril od Hirmana cez Kačera, cez ďalších a títo ľudia dnes už si idú navzájom sa byť pre nás. Nech sa kľudne pobijú a ja si myslím, že čím viacej možno, že títo pseudodemokrati budú rásť, tým viacej Igor Matovič bude mať čo robiť, aby im to nedal, pretože poznáte jeho pomstichtivosť a veľmi dobre ľudia na Slovensku vedia, že na Eduarda Hegera už viacero ľudí spomínalo, že to taký zase svetec nie je, keď si spomeniem na maily Suchobovho advokáta, kde píše, že si žiadal výpalné za to, aby pokračovali projekty na finančnej správe. Keď je tu výpoveď operatívca Karavského, ktorý hovorí o tom, že všetko toto zverstvo, ktoré predvádzajú kouboji Čurilovci, bolo oznámené a odobrené Hegerom. A ďalšie veci, máte tu jeho kamaráta Kaňku, ktorý lieta v obrovských problémoch na daňovej správe, on ho nominoval do typosu. Čiže ja si myslím, že Igor Matovič to iba tak nenechá a tak ako je pomstichtivý voči opozícii, tak rovnako bude pomstichtivý aj voči Eduardovi Hegerovi. Možno ešte budeme prekvapení, čo tento úplne kazateľ má na svedomí a na rovnáči.
Úplne ideálne by bolo bratrovražedná vojna medzi týmito dvoma. To by bolo úplne že dokonale a Igor Matovič jednoducho to nepustí. Tam, no, už len poslednú tému teraz urobil taký egotrip do Michaloviec. Niekedy hovoria, že Michalovce, vaše rodné mesto, je dneska centrum slovenskej politiky. Takže ako toto vnímate? Ja možno, že chcem zdôrazniť a povedať jednu vec, ktorú tam povedala jedna pani. Keď išla na parkovisko, tak to bolo, že celé Slovensko, Trnava, Nitra, Žilina a tak ďalej. Čiže 80% ľudí v sále boli svedkovia Matovičovi a možno 20% bolo takých tých kritických, potom to tak manipulovali, zostrihali. Takéto tripy, také tie trapnosti, že teda on sa vzdáva, dá reverz na ochránku a podobne a tam, kde je 100 kamier, tak ide ako provokovať. Myslíte, že toto môže ešte niekoho normálneho akože osloviť? Alebo
ja by som ho nepotreboval, však on je genius. V svojom zmysle je to marketingový genius. To, že je blázon, že je klamár, to dnes ľudia vedia. Ale aj treba mu priznať, je to genius marketingový, ktorý tých svojich verných, to stádo, vždy máte takých niektorých, ktorí netreba veľa na to presvedčenie. Udržať si zjavne vie a takýmito marketingovými bláznostvami to robiť bude. My po tom Slovensku sme chodili 3 roky. Nemali sme ani ochranku, chodili sme po uliciach, nie na našej manažované akcie do kultúrnych domov a podobne. Aj také boli, ale my sme chodili po ulici, zbierali sme podpisy za stranu, zbierali sme referendum, medzi ľudí sme sa pýtali, čo ich trápi, aké sú ich problémy. Takže my sa nebojíme medzi nich ísť, ale odporúčil by som to jemu. Nie takéto akože scenaristické scénky si robiť a presne ísť medzi svojich a tam zahrať nejaké divadielko, ale mal sa po tých Michalovcach prejsť. Keby sa prešiel po Bratislave, ja vám garantujem, že tí podnikatelia minimálne z toho gastra, ktoré tu položil na kolena, by z tých reštaurácií vyšli, aby dostal nie od jedného z nich také popapuly, a to viem od nich osobne, keď sa po tej Bratislave stravujete, tak ja vám veľa aj tých majiteľov prevádzok v tom čase, kedy im urobil zo života peklo, povedalo, že nech len príde medzi nás a my mu povieme, čo si o ňom myslíme. Takže odporúčam mu, aby urobil takýto trip medzi kľudne v Bratislave, kľudne v Prešove, ale v Michalovciach, ale nie inscenované scénky, ale reálne po ulici nech sa prejde.
Dobre, tak skončíme tak rozpačito, že napriek tomu, že nechal tu na po sebe spúšť vládu externých diletantov a absolútne rozbil politický systém, extrémne ho polarizoval, jeho negatívna energia dokáže fascinovať nie zanedbateľnú časť ľudí, takže je možné, že on ako v tom politickom panoptiku prežije. Nikoho to asi normálneho neteší, ale hold, bohužiaľ demokracia má aj takéto škaredé stránky. Každopádne veľmi pekne vám ďakujem za účasť v tomto podcaste. Myslím, že veľa zaujímavých vecí ste povedali a samozrejme teším sa do budúcna znova na nejaký ďalší podcast.
Ďakujem pekne za pozvanie.